Управа за защита и нарешевание има в своем съставу 13 внутренних организацийских енот. То е 13 изпостав на равни реги. И па в самим управи е организираних 5 сектори и па 2 служби. Непомимнеше налога, то е зло тежко речи, кира са непомимнеше налога. Намреч ми се окваряме толко с превентивно дејавностио, окваряме се с неко приправленост на неке несреќе, озирамо оде уреемо, бом реко, приправленост, решавање служб, приправленост система, министерство и па самих пребивалцев на те несреќе, туди основне шоле и младине, и па на концу е туди оперативно укрепање. Че приде до те несреќе, в та намен имамо пач организиране државни и регијски сили, цивилна защита, и па в систем варса пред наравни другими несречами повезуемо туди остале структуре, озирамо за защитно решавање еноте, предсем со тоа гасилци, со јамари, потапљачи, горски решавауци, радиоматери, кинологи. Спектар е зело широк. По други страни па обличуваме туди все јавне заводе с катерими имамо подписане погодбе за нихово укрепање во примеру несреќа, на пример, такшен завод е Институт Јожеф Штефан, с катери имамо склинено погодбе за извање радиолошких и осталих меритов на терену, завод за варсо предело из Марибора и па ше некатери други заводи. Право тако имамо туди некатера подјетја уклучена во сам систем, пред сем имам во мисли, правзаправо подјетја така и из Храсника, с катери нам извае меритва, озирамо укрепа, во примеру, несреќа с клором. Всака в структури всакшне, всаке изпоставе, кога се ниху мене, имамо 13, е правзаправо организирано дело на следеч начин. Имамо Центр за обвещање, ки на регијски равни покрива штивилко 112, е клиц во сили, и в тем центру е на измени два операторија, всех операторија скупа па имамо 9, право тако водја центра и па неговега наместника. Потем па имамо страковну службу испоставе, ки се на едни страни окваря тако за изделавање регијских начртов, защита и решавање, на други страни па могоче за логистично подпору и па за евиденцио припадников сил за защиту, решавање и помоч. Комуникација мед самими испоставами и нашу управу потека преко координаторија, тако да все налога, ки катере потребно извести, та координатор правзаправо скрби да се правочасно и квалитетно изведени. Саведа па имајо саме испоставено вздолј зело добре повезаве с общинами, кер е правзаправо темелј делување тега система, и па за всеми решавалними енотами, ки творио, бом реко, та простоволни набор енот, катере делује во самим систему.
С гасилско звезо сте си призадевали за уведбо избирнега предмета в основни шоли, ки здај туди же потека. Та предмет не би заготавлял темелне особине защите и решавања. Имате податке о тем колико шол извая?
Да смо правзаправо пришли до тега избирнега предмета в основни шолах, е потребно ведати туди згодовину. Намреч, в основни шолах се ближе тако именовани гасилски крошки свој час. Ампа гасилски крошек е делувал код сак ки други крожек, не имал, бом реко, неке теже правилни. И зато смо скупе за Гасилско звезо такрат поставили да бомо организирали избирни предмет, варство пред наравними и другими несречами во основни шоли. В та намен смо се веда прво морали приправити градиво, смо морали анимирати, бом реко, равнатели основни шоли. Тему смо посветили туди представитве тако на Дневи защитен решавање во Ново место, код туди седај во Копро. И се веда смо изведли вса успосабленја за будоќими ментори при нас в изображавалњем центру на Иго. Успешност самега, реко, тега организирања се каже па од тем, да, рецимо, пред ланским летом смо имели вклучених 62 основни шол, в ланским летом на мета штивилка малце падла и еше било вклучени 240 основни шол. Вендар, ми оценуемо да напредек е, туди добиваме нова искушња, приправламо ново градиво и желимо наредити та предмет правзаправо чим бол атрактивен туди за нашу најмлајшу популација.
Би об Меднародним дневу цивилне защите морда подарили ше какшан друг видик вашега дела?
Ја правзаправо предсем е то в скрби за луѓе. Бисто за все тисте ки со призадети, на едни страни за такшно или другачно несречо, за нихово имовино, намреч ни само да е да доби правзаправо особа, да е особа непосредно одележена во несреќа, лако е туди одележена нивна имовина, кога сме имели зеле заден пример те орканске бурја во Вепавина, кога се сами опазили туди хишо правзаправо подарило. На други страни се веде па захвала всем нашим решевалцем, ки просто волно, безплачно и 24 ур на дан делају, решувају и се туди приправлени помагати човеку стиски. Се веде да па лахко помагају, па потребуја на им страни тако средства за своје делување, потребуваја защитно решавање премо и потребуваја успосабленја, катера правзаправо извајамо при нас во нашим изображувањем центру.